Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Šef evropske diplomatije Josep Borelj pozvao predsjednika Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija na sastanak u Briselu 18. avgusta.
Ja ne vidim da postoji bilo kakav prostor za razgovor sa Albinom Kurtijem. Visoki predstavnik Josep Borelj rekao da oni ne mogu da nateraju Prištinu na bilo šta, ali o čemu onda mi razgovaramo?
Pripadnici sektora za vanredne situacije sprečili da se požar kod Preševa proširi ka naseljenim mestima. U gašenju učestvuju i 3 helikoptera. Ne smiruju se tenzije u tajvanskom Moreuzu. Kineski avioni i brodovi jutros izveli vežbe simulacije napada na glavno tajvansko ostrvo, tvrdi tajvansko ministarstvo odbrane. Rudari u Srbiji obeležavaju svoj dan u znak sećanja na štrajk u Senjskom rudniku 1903. godine.
Uslovi su rada mnogo teški i plate su stvarno veoma male.
Oprema je stara po 50 godina, 30 godina.
Za nas rudare je svaki dan težak. Silazimo po 700-800 metara u jamu.
Drugi dan sabora trubača u Guči, večeras nastupa i Big Band RTS-a. Sutra promenljivo oblačno, uz manji pade temperature, lokalni pljuskovi očekuju se ujutru u Bačkoj, a od sredine dana u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji, temperatura do 34 stepena. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borelj potvrdio je da je uputio poziv predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru privremenih prištinskih institucija Albinu Kurtiju za sastanak u Briselu 18. avgusta. Borelj je na Twitteru napisao da poziva Vučića i Kurtija kako bi razgovarali o daljem napretku između Prištine i Beograda. Premijerka Ana Brnabić nada se konstruktivnom pristupu u novoj rundi dijaloga o Kosovu i Metohiji u Briselu, ali ne vidi prostor za bilo kakav razgovor sa Albinom Kurtijem, kada čak i Evropska unija tvrdi da ne može da natera predstavnike privremenih institucija u Prištini na bilo šta. Ona je za RTS rekla da Srbija mora da čuva mir i u situaciji kada visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj i zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Gabriel Escobar kažu da zajednica srpskih opština mora da bude uspostavljena bez odlaganja, ali da to mora da bude urađeno u skladu sa Ustavom takozvanog Kosova, zabeležio Ivan Jovanović.
U susret novoj rundi dijaloga u Briselu, u Beograd stižu poruke visoko rangiranih diplomata Evropske unije i Sjedinjenih Država da zajednica srpskih opština mora da bude uspostavljena bez odlaganja, ali da to treba da bude urađeno, kako oni tvrde, u skladu sa Ustavom Kosova. Premijerka Ana Brnabić kaže da su ti stavovi zabrinjavajući.
I ne znam u stvari oko čega se vodi dijalog. Ako prepoznajete takozvanu Republiku Kosovo sa njihovim ustavom, a koji pritom ni oni sami ne poštuju, jer da poštuju ne bi postojala vojska Kosova u formi koju postoji. U tom ustavu stoji da su se o tome morali pitati i Srbi. Srbi se pitali nisu. Onda u tom smislu zaista je bespredmetno razgovarati o tome i da je on iznad Briselskog sporazuma. Briselski sporazum je međunarodni sporazum, on mora biti iznad tog takozvanog ustava.
Bez obzira na sve izazove, Srbija će, kako je rekla Brnabićeva, učestvovati na sastanku u Briselu 18. avgusta.
Ja sam rekla da se nadam jednom konstruktivnom pristupu i nadaću se. Ja ne vidim da postoji bilo kakav prostor za razgovor sa Albinom Kurtijem. Visoki predstavnik Josep Borelj rekao da oni ne mogu da nateraju Prištinu na bilo šta. Ali o čemu onda mi razgovaramo? Evropska unija je garant Briselskog sporazuma. Mi čekamo na zajednicu srpskih opština više od 9 godina. Mi moramo da čuvamo mir. Koliko je to teško u ovom trenutku, verujete da nikada nije bilo teže i opasnije.
Premijerka je poručila da Srbija želi mir i stabilnost u celom regionu, umesto poruka koje su se čule u Hrvatskoj na skupu kojim je zvanično obeležena godišnjica akcije Oluja.
Ono što smo mi čuli juče u Hrvatskoj zaista jeste sramotno i ja bih voljela da mogu da kažem nešto drugo. To da su Srbi proterali sami sebe. Bez toga da osvestite, a šta je bilo samo 50 godina pre toga? Dobro, ok, ako su oni svi otišli, a nisu imali razloga da beže, pa kako onda ovi starci koji su ostali, kako oni makar nisu preživjeli? Oni su pobijeni svi. Za to u Hrvatskoj praktično niko nije odgovarao.
Brnabićeva je objasnila i zašto je podnela ostavku na mesto poslanika u Skupštini Srbije odmah posle verifikacije mandata u novom sazivu.
Ja sam podnela ostavku zato što sam smatrala da čak i kao premijer u tehničkom mandatu nije u redu da glasam za predsednika Narodne skupštine. Verujem da ćemo uskoro čuti ko je mandatar da bi nova vlada u punom mandatu značajno pre zakonskog roka nastavila da se bori sa mnogobrojnim izazovima i problemima koje u ovom trenutku imamo i na spoljnom planu, ali i na unutrašnjem planu i pripremu za zimu.
U susret predstojećoj zimi, prema rečima Ane Brnabić, energetska bezbednost je sigurno najveći izazov sa kojim se suočava vlada u tehničkom mandatu, a koji isto tako čeka i novu izvršnu vlast. Radi se na uvozu potrebnih količina uglja, a važno je, kako tvrdi, da koliko god je to moguće, struja i grejanje, što se cena tiče, kod nas ostanu najjeftiniji ili među najjeftinijima u Evropi, dok dodatno ne generišemo ekonomski rast i rast plata i penzija.
Ugašen je deo požara koji je juče zahvatio atare tri sela kod Preševa. Gorelo je 50 hektara borove šume. Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu, stigla su i tri helikoptera koji gase požar. Naš dopisnik iz Vranja, Danijela Mani-Stojilković, razgovarala je sa vatrogascima i meštanima.
Požar još uvek nije lokalizovan ovde u Crnotincu kod Preševa. Trenutno ga ima na tri lokacije i tamo su trenutno vatrogasci, spasioci i helikopteri MUP-a. Trenutno ima tri helikoptera i oni gase požar. I taman kada ga ugase na jednom mestu, na drugom se rasprši, raširi zbog vetra i zbog visoke temperature.
Imamo požar na šumskom kompleksu koji je pod borovom, zasadom borove šume. Na terenu se nalaze ukupno 70 pripadnika uprave sektora za vanredne situacije sa 27 vozila i u gašenju požara učestvuje takođe helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova sa tri helikoptera.
Osjeća se jak neprijatan miris pepela i izgarišta, uništeni su borovi, odnosno borova šuma.
Velika je šteta i za prirodu, i za selo, i za opštinu, i za republiku, i tako je to. Po priči, kako se čuje, kako se priča to, mada je to i svake godine se desi tako nešto. Ima to neka divlja deponija između sela Crnotince i Rajince, tu ljudi bađaju sve, smeća, gume, plastične gume i tamo pale ga. I uvek ide sa te strane.
Vatrogasci su dežurali, nije postojala opasnost da se evakuišu porodice. Znači, sa bezbednosne strane sve je bilo u redu.
Da li se zna šta je uzrok ovom požaru?
Ne znamo. Sumnjamo da je ljudski faktor u pitanju, ali zato nemamo dokaza.
Na svu sreću, požar je još rano jutros zaustavljen u blizini kuća, tako da nisu ugrožena domaćinstva, ali još uvek tinja na pojedinim mestima, pojavljuje se vatra, tako da će vatrogasci, kada se lokalizuje požar i kada se ugasi, i narednih nekoliko dana biti na ovoj poziciji i dežuraće i kontrolisaće.
Iz okoline Preševa javila se Danijela Manić-Stojilković, a zbog dugotrajne suše i visoke temperature na snazi je najviši stepen upozorenja na požare. U Srbiji danas najtopliji dan ove sedmice, na snazi je narandžasti meteo alarm, najavljene su temperature do 38 stepeni. Jako je i UV zračenje, pa treba izbjegavati izlaganje suncu u najtoplijem delu dana. Visoke temperature su problemi za vozače, naročito za one koji zbog gužvi moraju da čekaju na graničnim prelazima i naplatnim rampama. Na Horgošu, Preševu i Batrovcima su dvosatna čekanja na izlazu, a pored smene turista u našoj zemlji se održava i nekoliko velikih manifestacija u Guči, Vrnjačkoj Banji i Nišu, zato policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise.
U teškoj saobraćajnoj nesreći poginulo je 12 putnika, a više od 30 ih je povređeno kada je rano jutros autobus poljske registracije sleteo sa autoputa A4 u smeru ka Zagrebu, potvrdio je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović. Nesreća se dogodila oko 17:30 između mesta Jarek, Bisaški i Podvorec, kada je s kolovoza sleteo autobus koji iz Poljske prevozio putnike na hodočašće u Međugorje, javlja Hina. Život je na mestu nesreće izgubilo 11 osoba, a jedna je preminula u kliničko-bolničkom centru Zagreb. Povređeni putnici zbrinuti su u bolnicama u Varaždinu, Zagrebu i Čakovcu. Saobraćaj na deonici Breznički Hum Kominu u smeru Zagreba usporen je i preusmeren na jednu kolovoznu traku.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Najmanje 13 osoba je poginulo, a više od 100 je ranjeno u izraelskom bombardovanju Gaze, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Nije navedeno koliko je pripadnika islamskog džihada među poginulima. Prethodno, islamski džihad je preuzeo odgovornost za sinoćno raketiranje Izraela. U odmazdi na Tel Aviv i okolinu ispaljeno je više od 160 raketa. Širom zapadne obale uhapšeno je 20 osoba, uključujući i 19 palestinaca.
Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov izjavio je da su oružane snage Rusije u Harkovskoj oblasti uništile ukrajinsku bateriju višecevnih raketnih bacača, opremljenu ukrajinskim i američkim sistemima Vilka i Himars. Naveo je da je više od 400 ukrajinskih vojnika poginulo u ruskom napadu na privremenu ukrajinsku vojnu bazu u Hersonskoj oblasti, a ranjeno je još 150 vojnika. Sjedinjene Američke Države spremaju novi paket pomoći Ukrajini od milijardu dolara, dok Britansko ministarstvo odbrane navodi kako su primetili gomilanje ruskih trupa na jugu Ukrajine.
Ne smiruju se tenzije u Tajvanskom moreuzu. Kineski avioni i brodovi izveli su jutros vežbe simulacije napada na glavno Tajvansko ostrvo, saopštilo je Tajvansko ministarstvo odbrane. Tajvanska ratna avijacija poslala je 6 svojih ratnih lovaca sa zadatkom odvraćanja eskadrile 20 kineskih borbenih aviona, od kojih je 14 prešlo središnju liniju Tajvanskog moreuza, saopšteno je iz Tajpeja. Navodi se da su tajvanske oružane snage detektovale i 14 kineskih ratnih brodova koji su izvodili manevre oko Tajvanskog moreuza. Peking saopštava da kineska vojska nastavlja da proverava zajedničku borbenu gotovost svojih trupa. Poseta predsednice predstavničkog doma Američkog kongresa Tajvanu za Kinu je ozbiljno mešanje u njene unutrašnje poslove i zato najavljuje da će uvesti i sankcije Nancy Pelosi. Kina je saopštila da će zaustaviti saradnju sa Sjedinjenim Državama u brojnim oblastima, od dijaloga vojnih zvaničnika do klimatskih promjena.
U Hirošimi je obeležena 77. godišnjica američkog nuklearnog napada na taj grad. Sa ceremonije su poslate poruke upozorenja na nagomilavanje nuklearnog oružja i izražen strah od još jednog takvog napada usred rata u Ukrajini. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres učestvovao je u molitvi u Parku mira u Hirošimi i poručio da se posle 3/4 veka moramo pitati šta smo naučili od dana kada se nuklearni oblak nadvio nad tim gradom 1945. Sjedinjene Države su 6. avgusta 1945. bacile prvu atomsku bombu na svetu na Hirošimu, što je uništilo grad i ubilo 140.000 ljudi. 3 dana kasnije bačena je druga bomba na Nagasaki, kada je nastradala još 70.000 ljudi.
Šef diplomatije Nikola Selaković je u dvodnevnoj poseti Kolumbiji, gde će kao specijalni zaslanik predsjednika Srbije prisustovati inauguraciji novog predsjednika Kolumbije Gustava Franciska Petra Urege. Tokom boravka u Bogoti, Selaković će se sastati sa ministrom spoljnih poslova Kolumbije Alvarom Leivom Duranom, kao i sa brojnim visokim zvaničnicima latinoameričkih i karibskih zemalja. Rudari u Srbiji obeležavaju svoj dan 6. avgust. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao im je praznik. Na Instagramu im se zahvalio za neumorni rad kojim na najbolji način svakodnevno doprinose napretku Srbije i životu njenih građana. Vaša časna profesija zahteva ljude posebnog kova, ljude istrajne i hrabre, spremne da svakog dana ulažu ogroman napor i preuzimaju velike odgovornosti. Srbija vam je na tome zahvalna i posebno ponosna na vaše rezultate, napisao je Vučić. Danas je osnovana i Komora rudarskih i geoloških inženjera Srbije. Ministarstvo rudarstva i energetike u narednih 10 dana podneće krivičnu prijavu protiv odgovornih za nesreću koja se dogodila u aprilu u rudniku Soko u Sokobanji, kada je 8 rudara izgubilo život. Pripremila Nataša Ćimović.
U Srbiji za hleb sa 7 kora zarađuje oko 30.000 rudara. Njihovi glavni zahtevi su i ove godine veća bezbednost na radu i bolji materijalni položaj. Plate su, kažu, i dalje male u odnosu na posao koji rade. Mnogi ne zarade ni 80.000 dinara, sanjaju o boljim uslovima.
Mnogo se radi, ručno se radi mnogo. Oprema je stara po 50 godina, 30 godina.
Danas je dan rudara, 6. avgust, proslavljamo ga. Uslovi su rada mnogo teški i plate su stvarno veoma male.
Za nas rudare je svaki dan težak. Silazimo po 700-800 metara u jamu.
Dubok naklon i veliko hvala svim kamaratima, rekao je predsjednik upravnog odbora novoformirane rudarske komore Dejan Milijanović.
Da iskažem duboko poštovanje i zahvalnost za svaku prolivenu kap znoja obavljajući jednu jako tešku i među najkritičnijim profesijama. Naravno, molim sve svoje rudare da kao i uvek 6. avgust počnemo sećanjem na kolege, kamarate koji nisu sa nama, njihove porodice i njih nikada ne smemo zaboraviti, ni jednog rudara koji je izgubio svoj život časno radeći rudarski posao. Njima svakako večna slava i hvala na svemu.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rekla je da to ministarstvo sprema krivičnu prijavu protiv odgovornih za nesreću koja se dogodila u aprilu ove godine kada je 8 rudara od trovanja metanom izgubilo život u rudniku Soko u Sokobanji.
Kada je osnovno tužilaštvo Aleksincu reklo svoj stav, a to je da nema odgovornosti, Ministarstvo rudarstva i energetike i čitav tim u ministarstvu radi na pripremi dokumenta krivične prijave, jer mi smatramo da postoje osnove za krivičnu odgovornost. I da uvek u svemu i u dobru i u lošem imate odgovorne. Prema tome mi ćemo našu krivičnu prijavu završiti i predati ne u Aleksincu, nego predati tužilaštvu u Nišu. To je jedna stvar. Druga stvar, porodice mogu svakako da daju prigovor osnovnom tužilaštvu u Aleksincu, ja ih pozivam da i to urade. Mi mislimo da je bilo propusta. Mi mislimo da ti propusti više nikada, nikada ne smeju da se dese.
Mihajlovićeva je inače prisustvovala konstitutivnoj sednici Skupštine komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije. Tom prilikom je obećala bolje dane za rudare.
Da ste živi i zdravi, da učinimo mnogo više za vas kroz uslove u kojima radite, da vaše plate mogu da pomognu da možete da ostanete u sektoru rudarstva, i da država, struka, kroz komoru, bude nešto što će voditi Srbiju u privrednom razvoju.
Dan rudara se inače obeležava u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine, kada je u Senjskom rudniku, prvoj i najstarijoj jami u zemlji, koja je sada u sastavu Rembasa, počeo štrajk zbog loših finansijskih i radnih uslova rudara. Neposredan povod štrajku bilo je otpuštanje sa posla trojice radničkih aktivista. Za 9 dana štrajka, navode hroničari tog vremena, rudari Senjskog rudnika su izborili povratak na posao dvojice otpuštenih radnika, skraćenje radnog vremena i besplatan olaj, odnosno tečnost za osvetljenje.
Slušate Radio Beograd 1 u nastavku novosti dana o zdravstvu.
Epidemijski podaci u Srbiji ozbiljno upozoravaju. Svaki treći testirani uzorak je pozitivan na COVID. U bolnicama su uglavnom stariji pacijenti.
Leto je period kada se češće javljaju crevne infekcije. Visoke temperature pogoduju razvoju i virusa i bakterija na hrani. Crevne infekcije su česta pojava i na putovanjima. Kako bismo izbegli da nam se letovanje pretvori u bolovanje, stručnjaci upozoravaju da posebno vodimo računa o higijenskoj ispravnosti hrane i vode koju koristimo. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Neispravna voda za piće, nehigijenska kupališta ili pokvarena hrana, legle su bakterija koje lako mogu da izazovu crevnu infekciju. Tokom leta infekcije su učestalije i često ih zovu i bolest prljavih ruku. Simptomi su uglavnom bol i krčevi u stomaku, povraćanje i dijareja. Dr. Dino Tarabar, gastroenterolog u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, kaže za naš program da se infekcije dobijaju i na putovanjima, i to uglavnom zbog prljave vode i prljavih ruku.
Kad mi promenimo sredinu, mi se izlažemo drugim bakterijama, virusima, parazitima. Ako se nešto već posle 3 dana dolaska na destinaciju počne dešavati, potrajaće otprilike 3-4 dana. Ako je neka ozbiljnija bakterija, mnogo patogenija, onda će to trajati duže, pojavit će se temperature i ukoliko se to ne smiri za nekih otprilike 24 do 36 sati, obavezna preporuka je da potražite lekara lokalno gde se nalazite da bi se uključila adekvatna terapija.
Simptomi crevnih infekcija su uglavnom blagi i za oporavak je dovoljno rehidrirati se vodom i čajevima, kaže Tarabar.
Svaki sat polako vi jednu čašu od 2 deci pijete na gutljaj, to bi bila negde optimalna mera uz supe i ostale stvari, ali voda je osnovna stvar kod trovanja da se organizam rehidrira. Mogu da se dodaju i rastvori sa oligoelementima da ono što vi gubite stolicom na taj način i povratite u organizam.
Doktor Tarabar savjetuje i da antibiotike ne pijemo preventivno, za razliku od probiotika koji se mogu piti 2 do 3 dana pred put.
Mnogo bitnije je ono što je, da kažem, neki opšti savjeti, a to je da na takvim putovanjima obavezno morate da perete ruke sapunom ili nekim dezinfekcionim sredstvima, da se izbjegava upotreba leda, sladoleda, salata, presnog povrća gdje ta lokalna voda se koristi, da se jede obavezno kuvana hrana i to još koja je topla, i voće ako se jede da se obavezno zguli kora, a vodu koju pijete da to bude isključivo flaširana voda, kako za pranje zuba i za piće, a nikako voda sa česmom.
Lekari savjetuju i da na putovanje ponesete putnu apoteku u kojoj bi trebalo da se nađu lek protiv temperature, gel protiv ujeda insekata, lek za alergije i probiotik.
Ljubitelji trube i vesele atmosfere u Guči tokom druge večeri 61. festivala trube moći će nakon nastupa Big Benda RTS-a koji prenosimo 21 sat na drugom programu naše televizije da uživaju i u koncertu najboljih muzičara i umetnika pobednika prethodnog izdanja Dragačevskog sabora trubača. Taj koncert kao i nastupe trubačkih orkestara Dejana Lazarevića i Ekrema Mamutovića prenosiće RTS 1 od 22 sata. Iz Guče, Nenad Kamidžorac.
Zahuktali tradicionalni 61. sabor trubača u Guči opravdaju očekivanje publike kako domaće, tako i one iz evropskih država. U toku je drugi dan koji će obeležiti bogat i raznovrstan program sa nastupima trubačkih orkestara iz inostranstva, najboljih domaćih bleh orkestara kao Big Band RTS-a i Narodnog orkestra naše kuće. O Dragačevskom saboru, njegovoj organizaciji i programu govori Nataša Kalember, PR ove manifestacije.
Očekuje nas bogat muzički program, nekoliko majstora trube u narednim danima. To su Dejan Lazarević, koji je ujedno i muzički urednik sabora, zatim Dejan Petrović Big Band, Ekrem Mamutović, Dejan Jevđić, poslednjih dana sabora će biti tu i Boban i Marko Marković, koji će, onako, verujemo, dovesti atmosferu do usijanja. I naravno RTS nam je tu partner, onako, i pruža nam jako veliku podršku u svemu. U subotu je nastupa Big Band RTS-a, a u nedelju Narodni orkestar RTS-a sa gostima solistima Cakanom, Anom Bekutom i Snežanom Đurišić.
Centralni deo sabora je u nedelju 7. avgusta kada će se održati finalno takmičenje 16 trubačkih orkestara u seniorskoj konkurenciji sa početkom od 18 časova, a koji će prvi program Radio Beograda prenositi u celini. O značaju sabora i sopstvenim iskustvima govori Dejan Jevđović, višestruki pobednik Dragačevskog sabora i majstor trube.
Nije bilo lako osvojiti sve te nagrade ovde. Evo, kad pogledamo u binu ovde, sve ovo isto kao i pre 15-20 godina. Uvek me podsjeti na te slatke muke kad smo se borili za neke triumfe, neke nagrade, ali mi smo uspeli to sve da osvojimo i evo, tu smo uvek za publiku.
Sabor trubača u Guči započeo je 1961. godine i evo, kontinuirano, uspešno traje već 61. godinu.
Dodelom priznanja Velika povelja Leotara, projekcijom filma Stric sa Mikijem Manojlovićem u glavnoj ulozi i koncertom Nikole Čuturila, sinoć je u Trebinju završen 10. jubilarni festival mediteranskog i evropskog filma. Iz Radio Trebinja javlja se Dejana Matović.
Žiri u sastavu Jadranka Bakmaz, profesora scenskih umjetnosti na Beogradskom univerzitetu, Gulten Taranč, direktor filmskog festivala u Izmiru, i kustos Svetlana Mitrović, veliku povelju Leotara dodijelio je rediteljima Srđanu Dragojeviću za film Nebesa i Radovanu Petroviću za ostvarenje Tinin problem, te Mileniji Perišić za produkciju filma Ključ. Velikom poveljom Leotara nagrađeni su i Vladimir Jakšić, reditelj dokumentarnog filma Potraga za Vinčom, i Dimitris Juzepas, grčki reditelj kratkometražnog filma Zdravlje. Dodijeljena priznanja su mali znak velike trebinske ljubavi, do narednog u potpunosti takmičarskog filmskog festivala, istakao je umjetnički direktor festivala mediteranskog i evropskog filma Predrag Peđa Milojević.
Mi ovako s puno ljubavi i čistene filmofilije, koja podrazumijeva ne samo ono što volimo da gledamo, što nas zabavlja, već i ono što nas tjera da razmišljamo. Ove diplome su samo odjek publike i mislim da i našim autorima mogu biti samo jedan mali znak ove velike trebinske ljubavi. Samo jedan mali znak pažnje do 11. festivala, kada očekujemo da postane u potpunosti takmičarski.
Festival je svečano zatvorio glumac Nenad Hadžimaričić, koji je istakao da je Trebinje nestvaren grad.
I onda kada dođem, a mnogo puta sam dolazio, onda kažem sebi, vidi, ovaj grad stvarno postoji. I uvijek pomislim lepše nego što su ga opisivali. E sad, taj grad je ovog leta imao festival koji je skupio 35 filmova iz 20 zemalja. Sada ja kada budem pričao i govorio o ovom gradu i o ovom festivalu ovog leta, i njima će to delovati nestvarno. Zato ja ne volim da kažem da je kraj, nego duboko verujem da od ovog trenutka kreće novi početak skupljanja novih filmova za sljedeću godinu i dajem sebi privilegiju da proglasim ovaj festival za apsolutno filmskog šampiona Mediterana.
Podsjetimo, ovogodišnji laureati Zlatnog platana su glumci Vesna Trivalić i Branimir Bane Popović, kojima su nagrade uručene prve večeri festivala.
U nastavku novosti dana o sportu, Slobodan Maletić.
Naš teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u finale turnira u Los Cabosu. On je u polufinalu poražen od prvog tenisera sveta, Rusa Danila Medvedeva, sa 2-0 po setovima 7-6, 6-1. Kecmanović je bio ravnopravan u prvom setu, u kome je pružio veliki otpor, dok je u drugom Medvedev bio nezaustavljiv. Međutim, naš teniser će se boriti u finalu dublova sa Amerikancem Williamom Bloombergom. Njih dvojica su savladali u polufinalu Moltenija i Gonzalesa sa 3-6, 7-5, 13-11 i naredne noći borit će se za trofej protiv Ravena Klasena i Marcela Mela. A pre toga, od 22 časa i 35 minuta u Kolumbiji, dve naše atletičarke takmiče će se u finalu skoka u vis na svetskom prvenstvu za starije juniorke. Angelina Topić i Zorana Rokavec preskočile su kvalifikacionu normu, koja je iznosila 1,80 m iz prvog puta i obezbedile mesto među 12 najboljih skakačica u vis na svetu. Na evropskom prvenstvu za košarkaše do 18 godina u Izmiru naša reprezentacija igraće u polufinalu od 17 časova i 15 minuta protiv Španije, a samim plasmanom u polufinale obezbeđeno je učešće na svetskom prvenstvu za igrače do 19 godina. Na domaćoj sceni danas su na programu dva suseta petog kola fudbalske superlige. Od 19 časova TSC dočekuje Novi Pazar, a dva sata kasnije Mladost u Lučanima ekipu Radničkog iz Niša. Sutra se sastaju Radnik Kolubara i Čukarički Spartak, a u ponedjeljak Javor i Mladost Gat. U prvoj utakmici petog kola Voždovac je na svom stadionu pobedio Radnički iz Kragujevca sa 1-0. Utakmice Partizan, Napredak i Vojvodina Crvena zvezda su odložene zbog obaveza večitih rivala u evropskim takmičenjima. a s tim u vezi UEFA je delegirala arbitre za revanš utakmice kvalifikacija trećeg kola. Duel između Partizana i AEK-a u četvrtak u Beogradu sudit će iskusni Španac Jose Maria Sanchez Martinez, dok će Zvezdi u utorak u Jermeniji suditi škotski arbitar Vili Kolum. Čukarički u četvrtak u Holandiji igraće protiv Twentea, a utakmicu će suditi Kristo Tover iz Estonije. Odlučeno je i da ukrajinski Dnjepar u play-offu za Ligu Evrope bude domaćin u Košicama u Slovačkoj 18. avgusta, gde će dočekati Partizan ili AEK iz Larnake.
Veoma je toplo u celoj Srbiji, u Beogradu i Nišu trenutno je 36 stepeni, u Novom Sadu 38. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno uz manji pad temperature. Kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se ujutru u Bačkoj, a od sredine dana u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji. Najniža temperatura od 14 na jugu do 21 na severu zemlje. Najviše od 30 do 34 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz manji pad temperature. Najniža temperatura oko 21, najviša oko 32 stepena. Uveče i tokom noći u pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.